Areena.
Voikkaan paperitehdas vuonna 1904.
Paperisalin tytöt taas olivat enkeleitä. Ne olivat nuoria ja kauniita.
Mutta enkeleillä on työpaikalla vainoajansa.
Ja sitten kaksi nimettömänä pysynyttä naista, jotka kertoivat, että miten Smith on heidät raiskannut.
Kolmella paperitehtaalla alkaa lakko.
Tässä oli ensimmäinen lakko. Väitetään, että jopa maailmassa, jossa lakon syynä olivat siveellisyyskysymykset. Kyllähän mä näen tässä yhteneväisyyksiä siihen MeToo-liikkeeseen.
Mistä voikkaa vuoden 1904 lakossa oikein oli kyse? Miten naisten seksuaalinen häirintä nousi valtakunnalliseksi puheenaiheeksi ja mikä merkitys lakolla oli koko työväenliikkeen historiassa? Tämä Voikkaan lakon tarina on ensimmäinen jakso kolmiosaisesta Suomen siveyssodat-sarjasta. Luvun lopulla moni maaseudun kasvatti oli jättänyt kotiseutunsa ja suunnannut töihin paperitehtaaseen. Mutta 1900-luvun vaihteessa korkeasuhdanne taittui ja taloudellinen kasvu hidastui. Samaan aikaan maaseudulta vapautui yhä työvoimaa teollisuuden tarpeisiin. Ja kun tarjontaa oli, työntekijöiden asema ei ollut hääppöinen, palkat laskivat. Silti menijöitä riitti myös Voikkaan paperitehtaalle, joka sijaitsi silloisessa Kuusankosken kaupungissa Pohjois-Kymenlaaksossa. Myöhemmin Kuusankoski liitettiin Kouvolaan. 1900-luvun alussa Voikkaan paperitehdas oli Suomen suurin neljällä paperikoneellaan. Tehtaassa työskenteli 800 työntekijää.
Varsinkin tuo Savon radan valmistuttua, niin aika paljonhan tuli Savosta näitä työntekijöitä Voikkaalle.
Tässä puhuu Tuula Vuolleselki, tutkija ja toimittaja, joka johdattelee meidät Voikkaan vuoden 1904 tapahtumiin. Vuolleselkin mukaan elinolot uuden tehtaan kyljessä olivat karut.
Että asuttiin tiheästi. Ne asunnothan olivat hyvin yksinkertaisia alkeellisia aluksi, ja sen asunnon saaminen oli todella niin kuin vaikeaa, että siellä oli muun muassa yksi perhe, joka asui rinteessä tämmöisessä perunakuopassa.
Oliko Voikkaan ollut jotenkin poikkeustapaus, jos niitä verrataan muihin paperitehtaisiin Suomessa?
Olivat kyllä joo, eli jos vertaa vaikka Tampereeseen, jossa oli hyvinkin tuolla järjestettyä myös työväen olosuhteet ja sosiaaliset olosuhteet ja asuntojen järjestäminen oli ihan toisella tavalla järjestettyä kuin Voikkaalla. Että se oli hyvin semmoinen hajanainen ja alkuvaiheessa oleva vähän niin kuin asemaansa hakeva yhteisö. Sitten se ilmeni myös semmoisena rauhattomuutena.
Ja rauhattomuutta todellakin oli luvassa. Maaseudulta tehtaaseen tulleen työntekijät olivat tottuneet kovaan työntekoon, mutta tehtaan työjärjestelyt olivat tyystin erilaiset verrattuna maatalon töihin, joita voi tehdä omaan tahtiin.
Vaikka tietysti maaseudullakin oli totuttu heräämään aikaisin aamulla, mutta se oli kuitenkin se työ sillä tavalla vapaampaa kuin siellä tehtaassa, jonne mentiin tosiaan 6 aamulla ja sitten kello 19 päästiin töistä pois.
Ja tehdastyöhän tietysti myös siinä mielessä erosi maaseudun töistä, että jos tuolla teki jonkun virheen, niin sehän rokotti suoraan palkkaasi.
Se rokotti suoraan palkkaa ja Voikkaalla siellä paperilajittelusalissa, niin siellähän oli näitä virheitä, eli jos näitä epätarkkuuksia oli näissä papereissa, niin tämmöinen nimenomaan naistyöläinen tyttö saatettiin laittaa muutamaksi päiväksi sitten pois töistä ja sehän oli tietysti palkasta pois.
Virheitä paperilajittelussa olikin edellisvuonna tullut niin taajaan, että työntekijöiden palkat oli alettu yhä tiiviimmin sitoa tehtyihin urakoihin. Palkat Voikkaalla olivat laskeneet ja tyytymättömyys lisääntynyt. Kun ennen naiset saattoivat ansaita päivän urakasta yli 2 markkaa, nyt he eivät välttämättä saaneet edes yhtä. Päiväpalkalla saatiin toki yhä pötyä pöytään ja vähän voitakin leivän päälle, mutta aika ohueksi rasvakerros jäi, sillä voipaketti maksoi tuohon aikaan 2 markasta 20 pennistä ylöspäin. Lisäksi naisten palkat laahasivat miesten palkkojen perässä, mutta toisaalta ei metsätöistäkään tuohon aikaan saanut kuin 1,5–2 markkaan päivässä. Mutta päällisin puolin kaikki näytti Voikkaan tehtaalla olevan kunnossa, kun ammattien tarkastaja Veera Jelt kävi tutustumassa Voikkaan paperitehtaan työoloihin vain 1,5 vuotta ennen Voikkaan lakon alkua. Ammattien tarkastus oli aloitettu Suomessa vuonna 1889. Suomen ensimmäisen naispuolisen ammattien tarkastajan Veera Jeltin tehtäviin kuului teollisuustyössä olevien naisten ja lasten etujen valvominen koko maassa.
Kun Veera Jelt kävi helmikuussa 1904 ensimmäisen kerran sinä vuonna tehtaalla, niin hän totesi, että siellä paperilaittelusalissa asiat ovat hyvin ja mestari ja hänen alaisensa Aina Peltonen hoitivat asiat niin kuin mallikkaasti.
Paperitehtaan naistyöntekijöiden tyytymättömyys saattoi sillä kertaa jäädä kielimuurin taakse.
Ja hänen suomen kielitaitonsa oli huono. Eli se kommunikointi näiden työläisnaisten kesken oli heikohkoa jo pelkästään ihan näistä syistä johtuen.
Lisäksi ammattien tarkastaja Veera Jelt oli porvarisnainen, jonka mielestä työläisnaisten moraali ei ollut alun alkaenkaan kovin häävi. Tutkija Tuula Vuolleselki.
Ja niin kuin hän totesikin, tämä oli sanottu toteavan jossain yhteydessä, että hän ei pitänyt työläisnaisten moraalia niin korkeana, että sitä kannattaa puolustaa. Eli hänellä oli käsitys tästä nimenomaan, että työläisnaisten moraali on alempi kuin muiden luokkiin ja tämmöinen altistuminen tällaisille asioille sivettömyyteen oli niin kuin suurempi.
Ammattien tarkastaja Veera Jelt ei siis luottanut työläisnaisten moraaliseen sivellisyyteen, eivätkä paperitehtaan työntekijät luottaneet Jelttiin. Tämä näkyy vielä puoli vuotta Jeltin tarkastuskäynnin jälkeenkin, kun työtaistelu Voikkaalla alkoi.
Ja tietenkin ne työläisnaisten ennakkoluulot tietenkin näitä porvarisnaisia kohtaan vaikeuttivat niitä keskusteluja. Ja se johti sitten ennen pitkää siihen, kun tämä lakko alkoi, että koettiin, että Veera Jelt oli asettunut tehtaan johdon puolelle, eikä puolustanut naisia niin kuin olisi pitänyt.
1900-luvun alussa Voikkaan paperitehtaan työntekijöistä suurin osa oli naisia.
Sanotaan, että Voikkaan siis paperitehtaassa yli puolet, että yli olisiko sanoa, että suurin osa oli naisia. Ja se ikärakennehan oli niin, että kyllähän ne nuoria tyttöjä oli. Eli näitä hyvinkin nuoria, eli 15-17-vuotiaita. Että Voikkaallahan puhuttiin, että nämä niitä paperisalin tytöt tai työskentelevät tytöt olivat enkeleitä. Ne olivat nuoria ja kauniita.
Nämä paperisalin nuoret ja kauniit työntekijät olivat herättäneet myös paperitehtaan salimestari Eugen Schmitzin huomion. Eikä kiinnostus jäänyt pelkästään silmäpelin asteelle.
Ja Schmitz ahdisteli heitä, eli monin tavoin. Se oli seksuaalista häirintää, eli kutsuttiin vaikka huoneeseen ja pistettiin ovet kiinni ja yritettiin sitten suudella ja otettiin kiinni ja sitten nostettiin hameita ylös ja tämän tällaista.
Tuohon aikaan oli tavanomaista, että paperitehtaiden vaativimpiin tehtäviin haettiin työntekijöitä ulkomailta. Salimestari Eugen Schmidt oli kotoisin Saksasta. Kun naiset olivat huomauttaneet Schmidtille hänen lähentelyyrityksistään, salimestari oli kuitannut tekosensa huumorina.
Hän piti sitä niin kuin vähän niin kuin vitsinä tai semmoisena niin kuin vaarattomana tai jotenkin ei pitänyt sitä niin vakavana.
Mutta paperitehtaan naiset eivät suostuneet laittamaan salimestarin kähmintöjä saksalaisen huumorintajun piikkiin. Heidän mittansa oli täynnä. Keväällä 1904 naistyöntekijät olivat kertoneet salimestarin seksuaalisesta häirinnästä kahdelle sanomalehdelle, mutta turhaan.
Että salimestari Schmitz oli seksuaalisesti häiriköinyt ja häirinnyt heitä.
Näitä juttuja ei kuitenkaan julkaistu?
Näitä ei julkaistu, koska tavallaan niitä aihetodisteita ei ollut olemassa. Lehdet eivät vielä lähteneet sitä julkaisemaan. Ja näille naisillehan kävi sillä tavalla huonosti, että heidät irtisanottiin.
Syyskuussa 1904 tilanne Voikkaan tehtaalla kärjistyi, kun työntekijät jättivät tehtaan johdolle 8-kohtaisen vaatimuskirjelmän. Vaikka Voikkaan lakon syystä jälkikäteen nostetaan usein esiin naisten kokema seksuaalinen häirintä, lakon alkuvaiheessa asia ei noussut esille, vaan työntekijöiden huolenaiheet olivat paljon arkisempia.
Siinä ei varsinaisesti sitä sivellisyysasia tai Schmitz-asia otettu vielä esille, mutta siinä oli tyytymättömyys näihin pitkiin työpäiviin, palkkaukseen, sitten ylipäänsä semmoisen epäoikeudenmukaiseen kohteluun, paperilajittelijoiden tekemiin virheisiin, niiden rangaistuksia tai sanktioita pidettiin kohtuuttomina.
Kun työntekijät eivät saaneet itse asettamansa määräaikaan mennessä tehtaanjohdolta vastausta, syyskuun 16. päivää 1904 Paperisalin satakunta naista menivät lakkoon. Paperitehtaan miehet jatkoivat tuolloin töissä vielä entiseen tapaan. Tehtaan hallinto kutsui hätiin aiemmin esitellyn Veera Jeltin virkaveljen, miespuolisen ammattien tarkastaja J.F. Kefertin. Hänkin oli tehnyt tarkastuskäynnin Voikkaan paperitehtaalle aiemmin saman vuoden kesäkuussa, mutta salimestarin törkeästä käytöksestä hän kuuli ensimmäistä kertaa vasta lakon jo alettua.
Tämä itäisen piirin ammattien tarkastaja J.V. Keffert saapui Voikkaalle ja alkoi keskustelemaan näiden naisten kanssa 16-17 syyskuuta, ja silloin se ensimmäistä kertaa nostettiin tämä salimestari käytös esiin.
Valtaa Voikkaan tehtaalla piti käsissään Kymi-yhtiön toimitusjohtaja vuorineuvos Rudolf Elving, joka oli myös yhtiön suurin osakkeen omistaja. Syyskuussa alkaneen Voikkaalakon ensimmäinen vaihe ratkesi nopeasti, kun työmatkalla ollut toimitusjohtaja Elving lähetti tehtaalle sähkösanoman, jossa hän lupasi selvittää epäkohdat heti, kun on palannut takaisin Voikkaalle. Ja työoloihin tehtiinkin parannuksia, muun muassa työaika rajattiin 6:00–6:00.
Lakko siis päättyi työväen voittoon sillä erää.
Se lakko päättyi työväen voittoon sillä erää.
Voikkaan paperitehtaan naiset palasivat töihin vain viikon lakkoilun jälkeen. Voitokasta lakkoilua juhlittiin myöhemmin suurella voitonparaatilla, johon osallistui 1000 työväen lauluja laulanutta juhlia. Mutta tehtaalla valitsi syyskuussa vain välirauha. Jo heti lakon päättymistä seuraavana päivänä paikallisen Valkealan työväenyhdistyksen johtokunta keskusteli kokouksessaan siitä, pitäisikö heidän kertoa tehtaanjohtaja Elvingille salimestari Schmitzin epäsopivasta käytöksestä.
Ja sitten tavallaan oltiin siinä voiton huumassa ja nyt vaan odotettiin sitten, että salimestari Schmitz saadaan pois paikaltaan.
Lokakuun alussa Valkealan työväenyhdistyksen johtokunta sitten vaatikin suoraan Schmitzin eroa. Ja tällä kertaa kokouksen pöytäkirjaan kirjatut syytökset olivat astetta rankempia.
Koska naistemme nykyinen työnjohtaja herra Schmidt on käyttäytynyt niin törkeästi ja epäsiveellisesti naisia kohtaan, niin kuin esimerkiksi haureellisesti houkutellut heitä rääkätäkseen, kuin myöskin käyttäytynyt väkivaltaisella tavalla edellä mainitun haureellisuutensa edistämiseksi, niin näin ollen katsoo työväenyhdistys siveelliseksi velvollisuudekseen vaatia pois poistettavaksi edellä mainittu työnjohtaja naistemme keskuudesta häpäisemästä naisia kuin myöskin koko tehtaan työväestöä.
Aika kovat syytökset.
Ne oli kovia sanoja ja ne haluttiin, että toimitusjohtaja, johtokunnan puheenjohtaja ja yhtiönjohto tietää tästä tilanteesta.
Yhtiö etsi salimestarin tilalle tuuraajaa, mutta tuloksetta. Niinpä Schmitz jatkoi entiseen tapaan salimestarina. Mutta työntekijöille tämä ei kelvannut. Lokakuun viimeisenä päivänä tehtaan konttoriin ilmestyi lähetystö, joka vaati salimestarin poistamista tehtaalta. Armon aikaa annettiin vain 24 tuntia. Lähetystön kirjelmässä salimestaria syytettiin siitä, että joidenkin naisten työtehtävät tehtaalla olivat muuttuneet. Sen lisäksi salimestarin sanottiin olevan syyllinen törkeään epäkohtaan, asiaa sen enempää selventämättä.
Ja marraskuun ensimmäinen päivä työntekijät sitten ottivatkin ja alkoivat toimeen. Mitä silloin tapahtui?
Aamulla 1. marraskuuta ne tosiaan lähti ne asiat vyörymään niin, että työntekijät tulivat tehtaalle, tai siinä oli tämmöinen August Friari oikeastaan, niin kuin, joka sitten tarttui Schmitzia rinnuksista. Sen kummempaa väkivaltaahan siinä ei tapahtunut, ja ammattien tarkastajat tulivat sitten siihen väliin, ja Schmitz johdatettiin sitten konttoriin ja sitä kautta sitten ulos tehtaalta. Ja 2. marraskuuta työntekijät sitten ryhtyivät lakkoon, Voikkaan tehtaan työntekijät.
Syytökset Schmitzia kohtaan myös alkoi koveta. Ei puhuttu enää helmojen nostamisesta, vaan alettiin puhua raiskauksista.
Nimenomaan tämä lehdistön kieli, varsinkin työmiehen kirjoitukset olivat kyllä, ne olivat kovaa tekstiä ja rankkoja syytöksiä siellä esitettiin.
Tämä herra käski aina jonkun naisen menemään johonkin erityiseen paikkaan jotakin tekemään ja sitten meni itse jäljestä päin ja aloitti sudentyön käyttäen saalistaan hyväkseen.
Eniten palstatilaa Voikkaan lakko saikin Työmies-lehdessä, jonka toimittaja Matti Turkia oli voikkaalla paikan päällä. Monet muutkin lehdet perustivat juttunsa Turkian tietoihin.
Matti Turkiahan, hänhän oikeastaan silloin lakon alettua, sen toisen vaiheen lakon alettua, matkusti voikkaalle ja haastatteli sitten tehtaan työntekijöitä, kunnes sitten tehtaan johto pyysi tai määräsi hänet poistumaan paikkakunnalta sitten 5. marraskuuta.
Voikkaan lakko ei siis jäänyt vain paikalliseksi kärhämäksi, sillä kaikki tärkeimmät suomalaiset sanomalehdet uutisoivat lakosta. Helsingin Sanomat, 6. marraskuuta 1904.
Perimmäisenä syynä voikkaan rettelöihin tuntuu olevan salimestari Smith, joka perin sopimattomalla tavalla on koettanut lähennellä tehtaan naispuolisia työntekijöitä. Moneen seikkaan, joiden todenperäisyydestä loukatut naiset ovat luvanneet valallaan vastata, on Smith tehnyt itsensä syypääksi. Tästä syystä näyttää hän johtuneen niin sietämättömään asemaan työväestön keskuudessa.
Nuorsuomalaisten äänenkannattaja Karjala kirjoitti 6. marraskuuta 1904 seuraavasti: yksimielisyys ja innostus asiaan on lakkolaisista ehdoton. Koko lakko on johtunut enemmän siveellisistä kuin taloudellisista syistä. Eli osa näistä porvarillisista lehdistäkin oli kuitenkin lakkolaisten puolella.
Kyllä. Ja kyllä näissä porvarillisissa lehdissä muissa oli kyllä suomenkielisissä, tuettiin näitä naisia. Ja sitten oli tietenkin näitä ruotsinkielisiä porvarillisia lehtiä, jotka olivat hyvinkin lakkoa vastaan ja tyrmäsivät ja pitivät sitä laittomana ja kaikin tavoin tukivat sitten tehtaan johtoa.
Ja vaikka lakko oli tuon ajan tapaus, josta jokaisella suomalaisella oli mielipide.
Kyllä. Et tietenkin yhteinen tekijä oli se, että kyllä näiden naisten, jotka olivat kokeneet tai joutuneet kokemaan tällaista, kun he olivat nyt kokeneet siellä salissa, eli näitä seksuaalista häirintää, niin heitä pitää tukea. Ja ylipäänsä niin kuin tehtaassa olevia naisia ja työssä olevia naisia, jotka joutuvat seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Että Tampereen Pellava-tehtaallahan oli ollut tällaista aikaisemmin tällaista häirintää myöskin työnjohtajan taholta. Että kyllä sitä oli olemassa, nyt se vaan nostettiin esiin tämmöisenä niin kuin räikeämpänä tapauksena.
Millä eri nimillä kansa kutsui tätä voikkaan lakkotapahtumaa?
Lähinnähän se jäi sinne voikkaalle. No kyllähän sitä ehkä sitten muuallakin, mutta se jäi sinne voikkaalle niin kuin kansan suussa elämään. Sitten puhuttiin pornolakosta ja pillulakosta.
Aika kovaa kieltä,
mutta se oli sen ajan kansankieltä, että se pitää ehkä ymmärtää sitä taustaa vasten. Kovaa kieltähän se on tämän päivän näkökulmasta.
Lakkoilu voikkaan tehtaalla oli alkanut siis jo syyskuussa, kun paperitehtaan naiset olivat aloittaneet lakon muun muassa lyhyempien työpäivien toivossa. 8 kohdan vaatimuskirjelmä oli nimenomaan naisten itsensä laatima. Kun naiset syyskuussa lakkoilivat, miehet jatkoivat töitä tehtaalla niin kuin ennenkin. Mutta marraskuussa miehet olivatkin siirtyneet lakon johtoon.
Kyllähän se oli miesten masinoima lakko sitten lopuksi, että naiset aloittivat ja miehet lopettivat lakon.
Miehet kuitenkin kokivat, että heidän tehtävänsä oli suojella naisia, joiden siveellisyys oli haavoittuva.
Kyllä, se oli nimenomaan siinä lakon ensimmäisessä vaiheessa, että näiden naisten siveellisyyden ja asian tukeminen oli se tärkein asia.
Voikkaan lakon kohdalla siveellisyydellä viitattiin naisten seksuaaliseen häirintään ja raiskausepäilyihin, mutta siveellisyys oli 1880-luvulta lähtien noussut laajemminkin yhteiskunnalliseen keskusteluun. Jo tuolloin siveellisyys oli liitetty nimenomaan naisten seksuaalisuuteen. Erityisesti porvarisnaisten huolena oli, että kehnoissa oloissa elävät työläisnaiset ajautuvat huonolle teille, joka johtaa aviottomiin lapsiin tai peräti prostituutioon. Mutta oliko huoli työläisnaisten siveellisyydestä sitten aiheellinen? Se tiedetään, että voikkaan tehtaan naapurissa Kymin tehtaalla syntyi 1900-luvun alkuvuosina 65 aviotonta lasta. Työntekijöiden määrään suhteutettuna se on vähemmän kuin mitä aviottomia lapsia syntyi muualla Suomessa. Toki siveetön elämä oli 1900-luvun vaihteessa tullut näkyväksi ainakin Helsingissä, jossa prostituoitujen määrä oli väkilukuun suhteutettuna suurempi kuin Lontoossa tai Tukholmassa. Varsinkin muiden kuin oman siveellisyyden turmeltuminen oli elävä huolenaihe läpi 1900-luvun. Suomen siveyssotia käsittelevän ohjelmasarjan tulevassa toisessa jaksossa aiheena on 1900-luvun opettajaseminaarien siveellisyystaistelut. Vielä 1930-luvulla siveettömäksi käytökseksi laskettiin se, kun opettajaseminaarin naisopiskelija Sirkka Salonen osallistui missikisoihin ilman opettajien lupaa. Salonen sai kuulla saamansa potkut opettajaseminaarista siveettömän käytöksensä takia samana päivänä, kun hänestä tuli Miss Eurooppa. Sarjan kolmannessa osassa puolestaan tullaan käsittelemään suomalaisten pornolehtien siveettömyyttä. 1970-luvulla aiheesta taitettiin vuosikaudet peistä niin eduskunnassa kuin oikeudessakin. Vaikka siveellisyys on yleensä liitetty seksiin ja seksinormeihin, sanan alkuperäinen käyttötarkoitus oli huomattavan maallinen. Näin 1970-lukujen pornolehtitaisteluita tutkinut Anne Lahtinen.
Nykypäivänähän siveellisyys liitetään varsin tiiviisti yhteen seksuaalisuuden kanssa. Eli jos me vaikka nykyään sanotaan, että joku ihminen on siveellinen, niin siitä tulee luultavasti aika voimakkaat mielikuvat, että mikä on tällainen siveellinen ihminen. Ja tämä kehitys on tapahtunut 1900-luvun aikana. Aikaisemminhan siveellisyys tarkoitti paljon muitakin asioita. Sellainen niin kuin snellmanilaisittain ajatellen siveellinen ihminen oli sellainen henkilö, mieshenkilö, joka toimi yhteisen hyvän puolesta. Esimerkiksi moraalifilosofiahan oli aiemmin siveysoppina tunnettu. Eli puhutaankin niin kuin tämmöisestä niin kuin hyvään pyrkimisestä ja sen kaltaisista asioista.
Nyt takaisin Voikkaalle ja marraskuuhun 1904, jolloin paperitehtaalla oltiin jo toisen kerran lakossa. Voikkaalle palannut toimitusjohtaja Elving sai tällä kertaa tehtaansa pyörimään rikkureilla ja ulkopuolisella työvoimalla, jota oli tarjolla yllin kyllin. Mutta juuri tämän takia marraskuussa alkaneen toisen lakkorupeaman lopettaminen tulikin osoittautumaan erittäin vaikeaksi. Tutkija, toimittaja Tuula Vuolleselki.
Tietenkin tehtaan johto oli sitä mieltä, että lakko ei ole olemassa, että oli 14 päivän irtisanomisoikeus sekä työnantajalla että työntekijällä, jolloin voitiin sitten sopia niistä asioista.
Mitään virallista lakkojen sovitteluelintä ei tuohon aikaan ollut olemassa, eikä lakko-oikeuttakaan, oli vain 14 päivän irtisanomisaika, jolloin kiistoja pystyi sovittelemaan. Voikkaan paperitehtaan johdon mielestä näin oli tehty, osa työntekijöistä oli jäänyt pois töistä, ja nyt tehdas pyöri osin vanhojen ja osin ulkopuolelta palkatun työvoiman avulla niin kuin ennenkin. Ammattien tarkastaja Veera Jeltistäkään ei tässä pattitilanteessa ollut apua. Työläisnaisilla oli Jelttiä kohtaan vanhastaan epäluottamusta. Jelt puolestaan oli tyrmistynyt, kun huomasi, että hänelle ei tehdaskäyntien aikana oltu kerrottu salimestari Schmidtin tekemästä seksuaalisesta häirinnästä. Tässä vaiheessa lakkoa paperitehtaan naiset eivät puhuneet vain epämääräisestä kähminnästä, vaan paljon pahemmasta raiskauksista. Marraskuun 25. päivä Työmieslehti julkaisi ilmoituksen, jonka olivat lehteen jättäneet kaksi nimettömänä pysytellyttä naista. Ilmoitus oli otsikoitu Schmidtin uhrit ja sen sisältö oli tyly.
Allekirjoittaneet todistaa valaehtoisesti, että Voikkaan salimestari Schmidt on väkivaltaisesti raiskannut meidät. Allekirjoituksena paperinlajittelijat.
Onko olemassa vieläkään selvyyttä siitä, että oliko salimestari syyllistynyt raiskaukseen?
Kyllähän Schmidt itsekin myösi, että hän oli vähän läpsäissyt takapuolelle ja yrittänyt vähän ottaa kiinni ja halata ja tällaista näin, mutta hän ei itse pitänyt sitä vakavana. Mutta kyllähän se näyttää, että tätä seksuaalista häirintää on siellä ihan ollut ja ihan ahdistavuuteen saakka. Mutta näistä raiskausväitteistä hän ei ole varmuutta.
Lakkolaiset saivat tukea maan eri puolilta yliluokkarajojen, muun muassa nuorisoseurajärjestöiltä ja ylioppilaskunnilta. Helsingin työväenyhdistyksen keskustelutilaisuuteen Helsingin ylioppilastalolle eivät kaikki halukkaat mahtuneet sisään, kun saliin pyrki yli 1000 lakon tukijaa. Suurin osa heistä oli miehiä. Tilaisuuden jälkeen Helsingin työväenyhdistys tunnusti Voikkaan tehtaan työlakon oikeutetuksi, koska työväki taistelee tässä lakossa siveellisen sivistyksen ja tyttäriensä kunnian puolesta epäsiveellistä raakuutta ja pääoman hirmuvaltaa vastaan.
Mutta tosiaankin tukea tuli muun muassa hämäläisosakunnan kokouksesta 22. marraskuuta ja siellä vaadittiin taistelua työväen naisen siveellisen loukkaamattomuuden puolesta, ei ainoastaan mestari Schmidtia, vaan hänen edustamansa raiskaajatyyppiä ja sitä vallitsevissa luokissa niin useasti ilmenevää käsityskantaa vastaan, jonka mukaan kansannaisen kunnia on vain kauppatavara. Eli tästä tuli todellakin tällainen luokkataistelu myös.
Kyllä se oli nimenomaan luokkataistelu, jos ajattelee naisia, niin se ei oikeastaan ollut niin kuin tämmöinen naisia yhdistävä asia sitten kuitenkaan, vaan se oli enemmänkin luokkataistelu.
Myös Voikkaanlakkoa tutkineen Lauri Strengelin mukaan siveellisyyskysymys oli lyömäase, jota lakkoilijat käyttivät taistellessaan yhdistymisvapauden puolesta. Kaikki aikalaisetkaan eivät uskoneet lakon siveellisiä perusteita. Kun lakkoa puolustanut professori ylisti kirjoituksessaan lakkolaisia, joukko kansakoulun opettajia kirjoitti hänelle vastineen. Siinä he sanoivat, että olisikin sangen ilahduttava merkki, jos taistelu todellakin olisi siveellisyystaistelu. Mutta sitä se ei ole. Taistelu koskee ainoastaan valtaa ja siveellisyys on vain kaunis ulkokuori. Opettajilla ei liene ollut kovin hyvä kuva lakkoilijoista, sillä kirjoituksessaan he väittivät lakkoon menneitä naisia jo ennestään langenneiksi. Marraskuun aikana lakko laajeni kaikkiin kolmeen Kymi-yhtiön tehtaaseen. Jossain vaiheessa Voikkaan, Kuusankosken ja Kymin tehtaan 1800 työntekijästä 1100 oli lakossa. Valtakunnalliseksi uutiseksi noussutta lakkoa yrittivät sovitella myös ulkopuoliset tahot. Muun muassa K.J. Ståhlberg ja J.H. Erkko olivat tekemässä sovintoesitystä, jossa ehdotettiin, että kaikki muut lakossa olleet työntekijät otettaisiin takaisin töihin, paitsi ne kolme miestä, jotka olivat taannoin olleet tönimässä salimestari Smitsiä pois tehtaalta. Ehdotus oli yhtä tyhjän kanssa.
Eli sovintoehdotukset oikeastaan päättyivät tähän, että tehdas pyöri niin kuin ennenkin ja lakkolaiset olivat lakossa. Siinä oli kylmä talvi tulossa ja moni pohti, että ja monella oli myös uhkana se, että kun he eivät ole töissä, he joutuvat sitten myös poistumaan niistä asunnoista, lähtemään niistä asunnoista ja monihan sitten lähti tässä vaiheessa siinä marraskuun lopussa, joulukuussa sitten hakemaan töitä muualta.
Kun vuosi Voikkaalla vaihtui 1905, paperitehdas pyöri normaalisti niin kuin mitään lakkoa ei olisikaan ollut. Työväen lakkointokin alkoi pikkuhiljaa hiipua.
Tammi-helmikuussa 1905 Niemis Kuusankosken työväenyhdistyksessä annettiin jo työntekijöille lupa hakea työtodistuksia yhtiön johdolta, lähinnä sen takia, että he voivat sitten hakea töitä muualta. Että työväenyhdistys tavallaan höllensi niitä sääntöjä, eli annettiin, koska tilanne oli ahdistava työntekijöiden kohdalla, ei ollut leipää, ei ollut rahaa, asuntokin oli menetetty, niin monihan oli poistunut paikkakunnalta.
Mutta lakko päättyi lopulta vasta lokakuussa 1905, kun lakossa olleiden tehtaiden lakkoyhdistykset julistivat sen päättyneeksi. Mitä Voikkaan lakosta sitten jäi käteen? Kouriin tuntuvammin lakon vaikutukset kokivat ne kolme voikkaalaismiestä, jotka olivat marraskuun alussa tuuppineet salimestari Smitsin pois tehtaalta. He saivat muutaman kuukauden vankeustuomiot. Heidän lisäkseen Frans Tila, Valkealan työväenyhdistyksen puheenjohtaja, sai 4 kuukautta vankeutta yllytyksestä. Mutta työväen kannalta Voikkaan lakolla oli kauaskantoisemmat vaikutukset. Näin lakon vaikutukset summaa tutkija Tuula Vuolleselki.
Vaikka työväestö lakossa lopulta hävisikin, niin Voikkaan lakkoa sitä on kuvattu Suomen historian merkittävämmäksi työväestön ajattelutavan muuttumiseen vaikuttaneista tekijöistä. Mikä tästä Voikkaan lakosta teki niin merkittävä?
Se, että ensinnäkin se oli niin laaja. Sehän lakkoitiin 3 tehtaassa, Kymitehtaalla, Kuusankoskella ja Voikkaalla. Eli siinähän oli lähemmäs 2000 työntekijää näissä tehtaissa. Se oli hyvin laaja lakko. Tässä oli ensimmäinen lakko Suomessa, väitetään, että jopa maailmassa, jossa lakon syynä olivat muut kuin aineelliset tekijät, eli siveellisyyskysymykset ja työläisnaisten tukeminen tässä seksuaalisessa häirintäasiassa. Ja muun muassa työläismiehet olivat yhtenä rintamassa siinä tukemassa, koska heillä oli kuitenkin semmoinen näkemys työläisnaisista, semmoinen puhdas suomineito näkemys, että nyt se oli tavallaan niin kuin tahrittu ja turmeltu.
Ja tämä oli ensimmäinen kerta, kun Suomessa lakkoiltiin muista kuin suoraan palkkoihin tai työoloihin liittyvistä syistä.
Kyllä.
No, löydätkö tästä yhtenäväisyyksiä nykyiseen naisten seksuaaliseen häirintään puuttuneeseen MeToo-liikkeeseen?
No kyllä minä löydän. Kyllä minä löydän, että kyllähän tämä seksuaalinen häirintä, ja eihän se mihinkään ole loppunut. Että sitä on toki muuallakin nykyään kuin tehtaissa, että sitä tapahtuu kulttuuripiireissä ja sitten ihan niin sanotusti valkokaulustyöläisten tai toimihenkilöiden piirissä. Mä näen tässä yhteneväisyyksiä siihen MeToo-liikkeeseen.
Voikkaan lakko vaikutti myös työläisnaisten parjaaman Veera Jeltin ajatteluun. Hänen holhoava asenteensa työläisnaisiin pehmeni varsinkin sen jälkeen, kun hänet vuonna 1908 valittiin kansanedustajaksi ruotsalaisen kansanpuolueen riveistä.
Hänhän oli silloin, kun hän oli kansanedustajana 1908 valtiopäivillä, niin hän oli ainoa ruotsalaisen kansanpuolen edustajista, joka ajoi 8-tuntista työpäivää ja joutui sen takia potkituksi puolueestaan. Eli kyllä tähän niin kuin porvalliset naiset muuttivat asennettaan ja ottivat niin kuin toisenlaisen asenteen pikkuhiljaa. Ja tästä esimerkkinä oikeastaan nyt on se, että Suomen naisyhdistys hän teki esityksen 1904 lopussa tai joulukuussa valtiopäiville, jossa rikoslain 20. luvun 7. pykälän kohtaa muutettaisiin niin, että tämä seksuaalisen hyväksikäytön ja häirinnän kohteeksi joutuneen henkilön tai tytön, tyttö hän yleensä oli, niin alaikärajaa nostettaisiin 12 vuoteesta 15 vuoteen, mutta se ehdotushan ei sitten toteutunut.
Mutta hetkinen, yksi asia Voikkaan lakosta on vielä selvittämättä. Mitä ihmettä tapahtui Voikkaan lakon omalla toiminnallaan aiheuttaneelle pääpahikselle, naisten siveellisyyttä loukanneelle salimestari Eugen Schmidtille? Salimestari perheineen pakeni Voikkaalta jo marraskuun alussa 1904, eli lähes vuosi ennen kuin työväenyhdistykset viimein julistivat lakon päättyneeksi. Työväki ei siis koskaan päässyt nostamaan Schmidtia vastaan laillista kannetta, vaikka sellaisesta olikin ollut puhetta. Voikkaan jätettyään salimestari jatkoi matkaansa Suomen rajojen ulkopuolelle. Eikä kukaan tiedä vielä tänä päivänäkään, missä koko jupakan aloittanut Eugen Schmidt vietti loppuelämänsä.